ye player azatlık radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 11-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda Aşgabadyň ýol we jemaat ullyklarynda işgärleriň aýlyklary kimeldilýär. Lewatly sürüjiler ýol polisiýa işgärleriniň talançylyk bilen meşgullanýandygyny aýdarlar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 11-nji iýulda NATO liderleri Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilen duşurlar. Mundan bir gün öň urustyn ezir çekýän Ukraina gosmaçy möhüm goldaw. Sol taýda uzak wagtdan bäri garaşylýan Amerikanyň F-16 töwüs uçurlarynyň iýerilmegi we geljek ýylyň dowamında ýaranyň Ukraina üçin 10 milliard dollarlyk harby himayaty iglan edildi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Zelenski bilen duşun NATO Ukraina geňişiniň çägiňde geçirilýändigini mälim etdi. 10-njy iýulda Russiýa Ukrainanyň Gara deňizdäki port şäheri Odessadaky we ýurdun beýliki 7 regionundaky infrastruktura detgalaryna hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri habar berdiler. Maglumata görä Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullukları Russiýanyň atan 5 raketasyndan 3-sini Seylede göyveren 20 dronundan 14-sini urup düşürüptirler. Odessa, Ukrainanın däne eksporty üçin möhüm port şäheridir. Russiýa oňa dowamly darbalary urýar. Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň goýulýan prezidentlik taýlawlarynda täzeden dalas edip etmezligi boýunça Nancy Pelosi we George Clooney ýaly täsirli şahslardan täze ikirjiňlenmeler orta atyldy. Bularyň beýliki demokrat kanun çykarjylara we maliýe goldawçylaryna hem täsir etirip biljekdigi bellenilýär. Wekiller öýüniň öňki başlygy we Bidenyň uzak wagtdan bäri ýaranyny Nancy Pelosi MSNBC kanalyna beren interwýusynda Biden 2024-nji ýyldaky aktam urundaky ýarysda galyp galmajakdygyny tiz-tizden kesitlemeli diýdi. Sol bir wagtda ol Bidenyň dalas etmegini itleýändigini çürt kesik belli etmedi. Gollywood yıldızı ve demokrat Clooney 10-njy iýulda The New York Times nesirinde çap eden pikirinde Biden'a bolan goldawyny aýyrdy we onuň 2020-nji ýyldakydan häzir tapawutly bir adamdygyny öňe sürdi. Clooney geçen ay Biden'a maliýe goldawyny çekmek boýunça çäherlere hem gatnaşypdy. Senatdaky köplüň lideri Chuck Schumer ikiçäk söhbetdeşliklerde Biden'den başga demokrat bir dalaskäri görmek isleýändigini ýaňzatdy. 81 ýaşly Biden 27-nji iýunda 78 ýaşly respublikançy Donald Trump bilen geçiren debatlaryndan soň demokratik kanun çykarjylar we beýlikler tarapyndan 5-nji noýabrdaky taýlawlarda ýeňilise duçar bolup biljekdigi baradaky orta atylan howatyrlanmalary köşeşdirmäge tinansiýar. 11-nji iýulda Taýwanyň Gorunmak Ministrligi 24 sagatyň dowamında adanyň töwereginde Hitaýyň 66 sany harby uçurynyň ýüze çykarylandygyny mälim etdi. Bu, suýulyň dowamındaky rekord derejedäki sandyr. Mundan bir gün öň Taýwan Hitaýyň goly suwlarda harby türünüş geçirýändigini mälim etdi. Hitaý öz-özüni dolandyrýan Taýwany özüniň territoriýasy hasaplaýandygyny aýdyp, dowamly adanyň dastawyrynda harbylaryny taklaýar. Pekin Taýwany öz gözegçiligine geçirmek üçin güýç ulanmakdan gaýtmajakdygyny hem äsgär edipdi. Mundan bir gün öň Tapeýi öz adasynyň goloýunda Hitaýyň uçuryny ýüze çykarandygyny, seýlede onuň günwatar ýuwaş ummanyndaky harby türünüşlere gatnaşýan Sandong uçurda sayca tarap hereket edendigini mälim etdi. Iranda yakında geçirilen prezidentlik taýlawlaryny hamala boykot etmäge çağırys etmekde ayplanyp, iki sany Telegram kanalyna garşy iş açyldy we 100 töwereге adam soragy çekildi. Iranyň adalat ulgamynyň mitbuat wekili Asghar Jahangiriniň 10-njy iýulda jurnalistlere aýtmagyna görä, 500 ogoly Instagram hasaby hem saýlaw bildirimçiliklerini amal eden hükmünde kesitlenipdir. Jahangiri Telegram we Instagram hasaplarynyň anyk adlaryny tutman, olaryň adamlary saýlawlara gatnaşma köwüsini gaçyrmaga tinansandygyny öňe sürdi. Reformist kanun çykarjy Masud Pezeşkian saýlawlaryň 5-nji iýuldaky 2-nji tapgyrynda Asa Berk siýasatçy Said Jalilinden üstün çykyp ýeňije boldy.